dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, o țară minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Versetul 9. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Un mesaj care vorbește despre credința și despre încrederea acestor oameni în Dumnezeul lui Israel. Repet, în ziua aceea, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, situația era destul de grea. Tot poporul vorbea împotriva lui Dumnezeu și vorbea împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Haidem să ne întoarcem în Egipt. Mai bine am fi murit în Egipt, mai bine am fi murit în pustie. De ce ne-a dus Dumnezeu în locul acesta ca să pierim? Nu putem intra în țara Canaanului. Cetățile din țara aceasta sunt niște cetăți întărite. Oamenii sunt oameni puternici. Am văzut în țara Canaanului uriași, oameni mari. Fiii lui Anac aveau undeva la 3 metri și jumătate înălțime. Erau oameni mari. S-au speriat cele 10 iscoade atunci când au văzut cu cine au de-a face în țara Canaanului. Și-au luat hotărârea aceasta, haide mai bine să ne întoarcem în Egipt. Vorbesc împotriva lui Dumnezeu și vorbesc împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Iosua și Caleb însă, două dintre cele 12 iscoade trimise de Moise în țara Canaanului, aleg să vorbească despre Dumnezeul lor. Și vorbesc poporului despre faptul că țara aceasta, țara Canaanului, este o țară care poate fi biruită. E adevărat că acolo sunt uriași. E adevărat că acolo sunt copiii, sunt fiii lui Anac. Repet, oameni de vreo 3 metri și jumătate înălțime, oameni mari, oameni cu anomalii genetice care trebuiau șterși de pe fața pământului. Dar țara aceasta, spun ei, este o țară care poate fi cucerită. Merg până într-acolo oamenii aceștia și în mărturia pe care o aduc înaintea poporului, ei spun aceste cuvinte pe care le citim în versetul 9. Nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Îi vom mânca. E adevărat, Iosua și Caleb, cred că sunteți de acord cu mine în această dimineață că nu erau canibali, nu? Și nici măcar cei din țara Canaanului, când cele 10 iscoade au spus că locuitorii țării ne mănâncă de vii, mănâncă pe locuitorii ei, nu erau acolo în țara Canaanului, popoarele care locuiau în țara aceasta nu erau popoare de canibali, nu? Dar vorbeau despre autoritatea lor, despre puterea lor, despre măreția lor, despre autoritatea lor. Acum uitați-vă, ăștia doi, când ajung să vorbească despre Dumnezeul lor, îi spun așa, împreună cu Dumnezeu îi putem mânca, însă nu vă temeți de oamenii din țara aceea, din țara Canaanului. Întreb în această dimineață, cum de Iosua și Caleb au fost diferiți față de ceilalți? Știți ce este interesant? Toți cei 12 au primit aceeași poruncă. Toți cei 12 au fost trimiși de același om să iscodească țara Canaanului. Au mers pe același drum. Au văzut aceleași lucruri pe care le-au văzut toți în țara Canaanului. Toți cei 12 au plecat împreună și cu același gând, în misiune, spunem noi în această dimineață. Însă vedem că atunci când s-au întors, n-au mai fost una. Erau împărțiți în două grupuri. 2 la 10. Iosua și Caleb pe de-o parte și celelalte 10 iscoade pe de cealaltă parte. Ce s-a întâmplat cu ei? De ce nu mai sunt una? De ce sunt însuflețiți de două duhuri diferite? 10 iscoade, ne spune cuvântul, sunt stăpânite de un duh de necredință și de cârtire, iar 2, Iosua și Caleb, sunt de partea lui Dumnezeu și ne spune Scriptura că sunt însuflețiți de un alt duh. Un alt duh care generează credință și încredere în Dumnezeul lui Israel. Ce s-a întâmplat cu ei? De ce văd aceștia doi diferit aceleași lucruri? Primul gând pe care vreau să vi-l spun în această dimineață și am rugămintea să fiți foarte atenți, este acesta. Cele 10 iscoade, atunci când s-au uitat la greutățile întâmpinate în țara Canaanului, s-au uitat la ele de jos în sus. De jos în sus. Și l-au pierdut pe Dumnezeu din vedere. Iosua și Caleb, când s-au uitat și au văzut greutățile pe care urmează să le întâmpine în țara Canaanului, s-au uitat la aceste greutăți de sus în jos. Știți care a fost diferența? Ei s-au uitat la aceste greutăți, dar nu singuri, împreună cu Dumnezeu, de sus în jos. Parcă îi văd pe băieții aceștia, pe slujitorii aceștia lui Dumnezeu, cum fac front comun și îl cheamă pe Dumnezeu de partea lor și spune, Doamne, și spun, Doamne, vino puțin lângă noi, hai să privim împreună. Ne uităm la celelalte 10 iscoade și vedem pe fața lor că oamenii aceștia deja au intrat în panică, se panichează, s-au tulburat. Mi s-au schimbat înfățișarea. Dar, Doamne, vino lângă noi, pentru că noi am ales și vrem să ne uităm spre toate aceste greutăți pe care le vom întâmpina atunci când vom intra în această țară, dar vrem să ne uităm la ele împreună cu Tine. Și s-au uitat la aceste greutăți împreună cu Dumnezeu, de sus în jos. Și asta este ceea ce a făcut diferența dintre ei și celelalte 10 iscoade. Asta e credința care generează încrederea pe care trebuie să o avem în Dumnezeu atunci când ne confruntăm cu necazuri, cu greutăți, cu suferință, cu dureri și cu obstacole. Este adevărat că în Canaan erau probleme destul de mari. Vă întreb în această dimineață, credeți că Iosua și Caleb nu le-au văzut? Le-au văzut, cu siguranță că le-au văzut. Dar s-au uitat la ele împreună cu Dumnezeu. S-au uitat la ele de sus în jos. Acesta era secretul lor. Dumnezeul lor era mult mai puternic decât greutățile pe care le-au văzut cele 10 iscoade. Greutăți pe care, iată, vedem că au băgat spaima în toată adunarea lui Israel. Vă întreb ceva în această dimineață și am rugămintea să fiți foarte atenți. Atunci când aceștia s-au întors după 40 de zile de cercetare, de iscodire a țării Canaanului, a fost singurul caz când evreii s-au uitat la diferitele probleme cu care ei s-au confruntat și la greutăți de jos în sus, a fost prima oară. Ceea ce s-a întâmplat atunci, la Cades Barnea, locul unde era așezată tabăra lui Israel, a fost un accident, a fost ceva singular, ce s-a întâmplat o singură dată? Au mai fost și alte ocazii când evreii s-au uitat de jos în sus la diferitele probleme cu care s-au confruntat din momentul în care au plecat din țara Canaanului. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord, nu? Nici bine n-au plecat din țara Egiptului. Nici bine nu s-au îndepărtat de țara Egiptului, de țara robiei, că au întâmpinat prima problemă, nu? La Marea Roșie. O problemă destul de grea. În față era Marea Roșie, în stânga și în dreapta nu era nicio soluție în ce privește izbăvirea, iar din spate veneau egiptenii care se apropiau foarte repede și aveau tehnică militară, aveau cai, aveau călăreți, aveau armament, aveau tehnică în dotare, tehnică de luptă, nu? Egiptenii veneau, se apropiau cu pași repezi. Ce au făcut evreii? S-au încrezut în Dumnezeu? L-au preamărit pe Dumnezeu, l-au binecuvântat pe Dumnezeu și au spus, nu, veniți cât puteți de repede, pentru că în momentul în care veți fi lângă noi, împreună cu Dumnezeu, vă vom birui. Asta au spus. Au început să cârtească. Au început iarăși să vorbească împotriva lui Dumnezeu și să vorbească împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Când s-au izbit de prima problemă, când s-au izbit de prima greutate, când s-au izbit de primul obstacol, evreii s-au uitat la toate acestea de jos în sus și au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu în acea zi le-a dat o mare biruință și au văzut evreii încă o dată cine este Dumnezeul lor și care este autoritatea și puterea acestui Dumnezeu pe care ei trebuiau să-L urmeze și să-L slujească. Trece ceva timp și la un moment dat se confruntă cu altă problemă, cu altă nevoie. N-au apă, li sete, n-au apă. Ce fac în situația aceasta? Se izbesc de o altă greutate. Ce fac? Îl binecuvintează pe Dumnezeu și se încrede în Dumnezeul acesta care poate să le dea apă inclusiv din stâncă, asta fac evreii. Iarăși cârtesc. Iarăși vorbesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Iarăși cârtesc. Dumnezeu le poartă de grijă și citim în Sfânta Scriptură că le dădea în fiecare dimineață ce? Ce le dădea în fiecare dimineață? Și trebuiau să culeagă. Și era o delectare pentru ei. Mana, nu? Era ceva special pe care Dumnezeu a dăruit poporului Israel. Venea de la Dumnezeu. Și în fiecare dimineață evreii aveau parte de hrana aceasta. O hrană care conținea, dacă vreți, toate proteinele, toate caloriile, toate vitaminele de care aveau nevoie în călătoria prin pustie. Dumnezeu a știut foarte bine Dumnezeu ce le trebuie și le-a dat ce avea nevoie. Și s-au bucurat o vreme. Dar după aceea, ne spune Scriptura că la un moment dat, evreii ăștia vreau să mănânce ce? Vreau să mănânce carne. Și ce au făcut? S-au pus pe genunchi și în rugăciune au chemat numele Domnului și au spus, Doamne, e bună mana, apreciem ceea ce Tu mi-ai dat. E foarte bună. Are toate proteinele necesare și toți nutrienții de care noi avem nevoie în călătoria asta prin pustie. Pustia era, nu era ceva ușor. Nu oricine poate călători prin pustie. Vremuri grele, căldură mare, diferite necazuri, diferite obstacole, aveau nevoie de o hrană consistentă. Dumnezeu le-a dat hrană, le-a dat mana aceasta. La un moment dat evreii au vrut să mănânce și carne. Dar atunci când au vorbit despre această problemă a lor, știți ce au spus? Printre altele, ni s-a scârbit sufletul de mana aceasta. Ia auziți, păi era mâncarea lui Dumnezeu. Ca și cum, spre exemplu, sora Carmen, astăzi când mergem acasă, ne pune masa și eu mă uit la mâncarea care o așează acolo pe masă, cu siguranță că este o mâncare pe care am mâncat-o și altă dată, nu? Așa, și la un moment dat mă uit la ea și spun, băi femeie, m-am săturat să-mi tot dai borș de perișoare sau de sfeclă roșie. M-am săturat să văd toată ziua pe masă mămăligă. M-am scârbit de mâncarea asta care o faci. Mi-e scârbă de ea. Ce spune sora Carmen? Măi, bărbate, să știi că abia așteptam să spui lucrul ăsta. Și chiar apreciez ceea ce tu mi-ai spus. Să nu vă mirați că în astfel de situații o femeie, o gospodină ia o cratiță sau ia o farfurie și vă dă cu ea în cap. Să nu vă mirați. Pe cum poți să spui așa ceva? Evreii vin la Dumnezeu și spun, nu la Dumnezeu, la Moise, la Dumnezeu, ni s-a scârbit sufletul de mana aceasta. Ni s-a scârbit. Ne este greață. Ne e greață. Vrem carne. Iarăși se uită la o problemă, la o greutate pe care urmau să, o aveau acolo, au întâmpinat-o, s-au uitat de jos în sus. Și au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu. În loc să se încreadă în Dumnezeu, în aceste situații și altele pe care le citim în Sfânta Scriptură, evreii ca și popor aleg să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă a cârti? Ați exprima nemulțumirea prin murmuri sau critici. Asta înseamnă a cârti. Și asta au făcut evreii. Și au exprimat în diferitele situații în care s-au confruntat cu diferite greutăți și au exprimat nemulțumirea prin murmuri sau prin critici aduse lui Dumnezeu și aduse la adresa slujitorului lui Dumnezeu. Când apare o astfel de situație, ce facem? Câtă vreme suntem aici pe pământ, frați și surori, avem de întâmpinat diferite greutăți, adevărat sau nu? Spunea Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, nu? Dar tot El continuă și spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Câtă vreme suntem aici pe pământ, câtă vreme suntem aici în valea plângerii, ne confruntăm cu situații grele, cu situații de durere, cu situații în care experimentăm necazul, experimentăm suferința, ne confruntăm, ne izbim de tot felul de greutăți și obstacole, întreb în această dimineață, ce facem noi ca și credincioși? Ce facem noi ca și biserică? Ce facem noi ca și familie credincioasă care mărturisim că îl slujim pe Dumnezeu? Ce facem în astfel de situații? Ce facem? Cârtim sau ne încredem în Dumnezeu? Eu sper din toată inima în această dimineață ca răspunsul să fie acesta. Cu toții ne încredem în Dumnezeu. Știm că Dumnezeu se află în control. Știm că Dumnezeul nostru este deasupra oricărei greutăți, oricărei dureri, oricărei suferinți cu care noi ne confruntăm în viața aceasta de zi cu zi. Dumnezeul nostru este mult mai mare, este mult mai puternic decât orice greutate cu care noi ne vom confrunta în viața de credință și de pocăință pe pământul acesta. Și atunci când apar astfel de situații, noi ca și biserică, noi ca și credincioși, noi ca și familie creștină, alegem să ne încredem în Dumnezeu. Amin?
Amin.
Doamne ajută, Doamne dă izbândă, spun în această dimineață. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu. De la Iosua și Caleb învățăm în această dimineață, de la acești doi biruitori prin credință, ce să facem atunci când vine greutatea, atunci când vine necazul, atunci când vine durerea, atunci când vine suferința. Ne uităm la ele, dar nu singuri, ci împreună cu Dumnezeu, de sus în jos. Și ne nădăjduim și ne punem încrederea și speranța că Dumnezeul nostru va lucra și ne va da biruința de care avem nevoie. De care avem nevoie. Numeri, capitolul 13, începând cu versetul 30. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Versetul 33. Apoi am mai văzut în ea pe Uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Al doilea adevăr pe care vreau să vi-l spun în această dimineață, al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm din experiența acestor două iscoade cu Dumnezeu, Iosua și Caleb, doi oameni care îi vedem că sunt biruitori prin credință și prin faptul că s-au încrezut în Dumnezeu, au ascultat de Dumnezeu și l-au preamărit pe Dumnezeu într-o situație destul de grea cu care s-au confruntat în acea zi în Israel. Ne uităm la oamenii aceștia, cele 10 iscoade, atunci când s-au izbit de uriașii Canaanului. Vă întreb în această dimineață, potrivit cu ceea ce noi citim în versetul 33, ultima parte, cum s-au văzut pe ei? Cum s-au văzut? Ca pe niște lăcuste. Astea 10 iscoade, când s-au uitat la uriașii Canaanului, v-am spus, erau fiii lui Anac acolo, aveau undeva pe la 3 metri și jumătate înălțime. Vă dați seama, 3 metri jumătate, nu? Cumnatul meu, fratele lui Carmen, are undeva la 2 metri și vreo 4-5 centimetri și destul de înalt, 2 metri. Dar pe să vezi un om de 3 metri și jumătate. Te sperii, nu? Acolo erau fiii lui Anac, uriașii Canaanului. Astea 10 iscoade, când s-au uitat la uriașii din Canaan, pe ei s-au văzut ca niște lăcuste. Iosua și Caleb însă s-au uitat la uriașii Canaanului și au spus ok. Dar după aceea și-au îndreptat privirea spre Dumnezeu. S-au uitat la Dumnezeu, Dumnezeu le-a zâmbit, apoi s-au întors și s-au uitat iarăși la uriașii Canaanului. Știți cum îi vedeau pe ăștia? Cum îi vedeau Iosua și Caleb? Ca pe niște lăcuste. De ce? Pentru că întâi s-au uitat la Dumnezeu, nu? Și apoi s-au uitat la uriașii Canaanului. Cele 10 iscoade s-au uitat la uriași, la uriași aceștia, apoi s-au uitat la ei. Vai de noi! Suntem terminați! În comparație cu ăștia, iată ce spune versetul 33, ultima parte, înaintea noastră și față de ei, parcă suntem niște lăcuste. Iosua și Caleb se uită și ei. Îi vede uriaș, îs greu de, din perspectiva lumii, așa, omenește vorbind, îs greu de înfrânt, dar după ce se uită la ei, simplu se uită la Dumnezeu. Și după ce se uită la Dumnezeu, se uită iarăși la uriaș aceștia. Și îi vede pe uriaș ca pe niște lăcuste, adică niște oameni care pot fi biruiți, care pot fi înfrânți. Totul depinde de cum privești, de jos în sus sau de sus în jos. Diferența este dată de credință. Vreau să vă citesc ceva și am rugămintea să fiți foarte atenți. Necredința vede la fiecare pas numai obstacole grele și imposibil de trecut. Necredința. Credința însă vede peste tot numai oportunități sau mișloace prin care Dumnezeu este gata să-și arate slava și puterea. Dragii mei, astea sunt greutățile cu care noi ne confruntăm în viața de credință. Astea sunt necazurile, astea sunt situațiile de criză cu care noi ne confruntăm în viața de credință. Mișloace prin care Dumnezeu este gata să-și arate slava, puterea și măreția. Sunteți de acord cu mine în această dimineață? Atunci când ne smerim înaintea lui Dumnezeu, atunci când îl glorificăm pe Dumnezeu, atunci când ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu își arată slava, Dumnezeu își arată puterea și aceste greutăți pe care noi le întâmpinăm, pe calea credinței și a pocăinței, împreună cu Dumnezeu, vedem foarte clar că putem să le biruim, le putem înfrunta. De ce? Cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu. Atunci când apare necazul, atunci când apare durerea, uitați-vă la Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu. Căutați ca Dumnezeu să vă zâmbească în situația aceea. Apoi, uitați-vă înapoi la greutate și veți vedea că vi se pare ceva care nu este imposibil de trecut. De ce? Pentru că împreună cu Dumnezeu veți putea trece prin ele. Le veți putea înfrunta și veți putea avea biruință. Vă întreb în această dimineață ca și o aplicație practică. În viața de credință pe pământul acesta, noi ca și credincioși avem de înfruntat câteodată uriași? Ne confruntăm cu anumiți uriași? Vă întreb în această dimineață, mândria poate fi un uriaș? Oho, pentru unii credincioși, un uriaș destul de mare. Un uriaș destul de mare. Nu-ți trebuie școală, nu-ți trebuie facultate, nu-ți trebuie cursuri de psihologie să te uiți la cineva, nu? La un credincios, așa și să-l vezi că e prea înfumurat, e prea mândru, e prea arogant. Nu-ți trebuie școală, e adevărat? Îți trebuie școala vieții, experiențele vieții. Pentru unii credincioși, mândria este un uriaș destul de mare. Vă întreb în această dimineață, frica poate fi un uriaș? Frica, nu? La mine, acolo unde lucrez, spunea cineva, au fost vreo 3 sau 4 concedieri și în fiecare zi când mă duc la servici, mă duc cu frica în sân. Că s-ar putea să vină șeful să-mi spună, tu ești următorul care își pierde locul de muncă. Ți-e frică că pierzi locul de muncă. Ești la școală, ești student sau ești elev de generală, de liceu, se apropie examenele, nu? Se frică de examene, nu? Se frică. Când știi că vine ziua de vineri și este ziua când ai matematică și profesoara ți-a spus cu 2 zile înainte, vedeți că vineri aveți lucrare de control, aveți un test. Se frică, nu? E frica aceasta. Apoi, frica de oameni. Frica de oameni a fost și rămâne o cursă pentru foarte mulți credincioși. Am întâlnit frați care au fost înzestrați de Dumnezeu cu niște abilități extraordinar de frumoase în ce privește slujirea, dar i-am văzut cum pur și simplu sunt paralizați din pricina fricii de oameni. Le frică de oameni. Când stai de vorbă cu ei așa, sunt 2-3 persoane, îi vezi că n-au nicio problemă, dar atunci când sunt mai multe persoane, le este frică și îi vezi că sunt cuprinși de această teamă, frica de oameni. Frica de oameni poate fi o cursă, poate fi un uriaș pentru unii destul de greu de înfruntat în viața de credință și de pocăință. Apoi vreau să vă mai spun în această dimineață și mă gândeam zilele acestea la faptul că, spre exemplu, veștile rele pot fi un uriaș pe care îl putem înfrunta în viața de credință. Te duci la medic pentru un consult. Nu? Te doare puțin așa într-o parte și spui, măi, mă duc până la medic să mă consulte medicul. Medicul te trimite la spital, la Botoșani, la policlinică, ăia îți fac niște investigații mai amănunțite și vin cu verdictul după ceva timp. Ai cancer sau ai o boală destul de grea și dintr-o dată parcă totul se prăbușește înaintea ta. Veștile rele, o boală, o suferință, poate fi un uriaș. Dar învățăm în această dimineață, Iosua și Caleb sunt profesorii noștri, sunt dascălii noștri. Ne învață în această dimineață ce să facem atunci când ne confruntăm cu acest uriaș. Să ne uităm la ei de sus în jos. Să ne uităm la acești uriași, să identificăm, să ne uităm apoi la Dumnezeu, să stăm înaintea Domnului, să chemăm numele Domnului și apoi împreună cu Dumnezeu, să ne întoarcem iarăși privirea și să ne uităm la acești uriași. Îi vom vedea ca pe niște lăcuste, adică ceva ce poate fi biruit, ce poate fi îndepărtat din viețile noastre. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copilului lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce scodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copilului lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, o țară minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Versetul 9. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni, de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin. Ei nu mai au niciun sprijin, spun oamenii aceștia. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Un alt lucru care face diferența între aceștia doi, Iosua și Caleb, și ceilalți 10, știți care este? Cele 10 iscoade și tot poporul au plecat din țara Egiptului, dar uitați-vă, n-au îndepărtat din viața lor amprenta Egiptului. N-au renunțat definitiv la Egipt în viața lor. Atunci când s-au confruntat cu greutățile Canaanului, aleg să se întoarcă înapoi în Egipt. Iosua și Caleb însă mărturisesc că pentru ei există o singură direcție și direcția aceasta este înainte, este țara Canaanului. Pentru ei nu mai există Egipt. Cum să ne întoarcem înapoi în Egipt? Cum să ne întoarcem înapoi de unde am plecat? Suntem la granița țării acesteia, o țară pe care Dumnezeu ne-o dăruiește prin făgăduință, țara unde curge lapte și miere, țara promisă de Dumnezeu. Suntem la granițele acestei țări, ne confruntăm cu o situație. Unde-i Dumnezeu din toată situația aceasta? Unde-i Dumnezeu în tot acest necaz, în toată această nenorocire cu care noi ne confruntăm? Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Cele 10 iscoade și toată națiunea lui Israel, toată adunarea lui Israel, l-au pierdut pe Dumnezeu din vedere. Și-au ales să se întoarcă în Egipt. N-au scos Egiptul din viața lor. Și nu-i prima dată, nu-i prima dată când îi vedem că vor să se întoarcă în țara robiei, că vor să se întoarcă acolo și să aibă parte de experiențele dureroase pe care le-au avut altădată în Egipt. Nu, n-au renunțat definitiv la Egipt. N-au renunțat. Un om al lui Dumnezeu spunea odată, unii oameni atunci când se întorc la Domnul spun adio lumii păcătoase și plăcerile de o clipă ale păcatului. Și mi-a plăcut aceste cuvinte. Ascultați, alții însă observăm cu durere, cu tristețe, că spun la revedere lumii păcătoase și plăcerilor de o clipă ale păcatului. Ne mai mirăm că după un timp oarecare îi vedem înapoi la plăcerile de o clipă ale păcatului? Ne mai mirăm? Nu! Mai devreme sau mai târziu îi vedem când se întorc de unde au plecat, la plăcerile de o clipă ale păcatului. De ce? Pentru că atunci când s-au întors la Dumnezeu, pocăința lor n-a fost o pocăință adevărată, o pocăință autentică. N-au renunțat definitiv la plăcerile păcătoase ale lumii acesteia. Au continuat să cocheteze cu păcatul, cu plăcerile de clipa ale păcatului și mai devreme sau mai târziu să nu ne mai mirăm că îi vedem că se întorc înapoi de unde au plecat. Nu! Cele 10 iscoade și națiunea lui Israel au plecat din Egipt, au plecat de foarte multă vreme din Egipt și iată-i că atunci când se confruntă cu o situație destul de grea, spun ei, din punctul lor de vedere, aleg să se întoarcă unde? Înapoi în țara Egiptului, înapoi de unde au plecat. Asta înseamnă să cochetezi cu păcatul, asta înseamnă să cochetezi cu lumea păcătoasă și asta înseamnă din când în când să te mai uiți și spre plăcerile de o clipă ale păcatului. Să trezești poftele firii pământești. Asta înseamnă. Și odată trezite poftele firii pământești, dacă nu reușești să le ții sub control, ele te vor controla. Ele te vor controla. Și te vor face să te întorci înapoi de unde ai plecat. Pentru Iosua și Caleb a fost o singură direcție. Și aceasta a fost înainte. Vă întreb în această dimineață, frați și surori, atunci când noi am venit la Domnul, atunci când noi am plecat pe calea credinței și a pocăinței și am plecat alături de Domnul Iisus, noi ce am spus lumii păcătoase? Adio sau la revedere? Eu știu ce am spus în dreptul meu. Eu nu știu ce ați spus dumneavoastră. Dar sper din toată inima și trag nădejde că ați spus exact ce am spus eu. Adio. Înapoi de unde am plecat, înapoi de unde eram altădată, eu nu mă mai întorc niciodată. Eu am plecat împreună cu Domnul Iisus Hristos spre cer, spre patria cerească, spre veșnicie și vreau să ajung acolo. Și mai devreme sau mai târziu, dacă voi fi lângă Domnul pe cale și dacă îl voi asculta pe Dumnezeu și voi fi gata să fac voia Lui, voi ajunge acolo unde am pornit împreună cu Domnul Iisus. Repet, sper din toată inima că atunci când noi am plecat pe calea credinței și a pocăinței, să fi spus adio lumii păcătoase și plăcerilor de o clipă ale păcatului. Vreau să închei în această dimineață cu un alt adevăr pe care eu l-am desprins din pasajul acesta din Sfânta Scriptură. Și adevărul acesta este unul care prin care Dumnezeu mi-a vorbit în mod deosebit. Cele 10 iscoade, prin mărturia pe care o aduc înaintea lui Moise, îl exclud pe Dumnezeu din calculele lor. Iosua și Caleb însă, îmi place atât de mult la aceștia doi, nu fac niciun calcul fără Dumnezeu. Nu fac niciun calcul fără Dumnezeu. Ce văd cele 10 iscoade în țara Canaanului? O țară frumoasă, dar imposibil de cucerit, spun ei. Văd că acolo în Canaan sunt uriași care, spun ei, nu putem să-i biruim. În comparație cu ei, noi suntem ca niște lăcuste. Ce mai văd cele 10 iscoade? Greutățile din Canaan sunt destul de grele pentru noi. N-avem nicio șansă. Ne întoarcem de unde am plecat. Ne întoarcem în Egipt. Mai bine să fim sclavi în Egipt decât să luptăm și să luăm în stăpânire ceea ce Dumnezeu a promis că ne dă. Acum vă întreb, ce văd cele două iscoade, Iosua și Caleb? Văd o țară frumoasă care poate fi cucerită. Văd o țară unde curge lapte și miere și unde se vor bucura împreună cu ceilalți în mod deosebit și împreună cu Dumnezeu. Nu văd niciun obstacol înaintea lor. Cu toate că au văzut uriașii, cu toate că au văzut greutățile din țara Canaanului, ei nu văd niciun obstacol. Mai mult decât atât, îl vedem pe Caleb care vine și spune, haide-mă odată să ne suim. El este nerăbdător să pună mâna pe sabie și să plece la luptă. Haide-mi să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Caleb arde de nerăbdare să meargă și să pună stăpânire pe această țară pe care Dumnezeu a promis-o poporului său. Caleb își dă seama că cei din Canaan sunt terminați și că nu mai au niciun fel de sprijin în favoarea lor. Îmi place ultima parte a versetului 9 din capitolul 14 care spune așa, ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Caleb se uită la uriașii Canaanului care se încrede în forțele lor. El se uită la Dumnezeu și apoi se uită la uriaș, se uită la popor și spune: uitați-vă bine la ei, ăștia nu mai au niciun sprijin. Puterea lor nu mai este niciun sprijin pentru ei. Ăștia sunt pur și simplu terminați. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Ceilalți s-au speriat. Haidem înapoi în Egipt. Iosua și Caleb spun: nu! Mergem înainte! Haidem să punem stăpânire pe țara Canaanului. Haidem să ne suim și să biruim. De ce? Întreb în această dimineață. Care a fost diferența dintre ei, dintre ăștia doi și ceilalți zece? Credința și încrederea în Dumnezeul lui Israel. Cele zece iscoade l-au scos pe Dumnezeu din calculele lor. Iosua și Caleb, însă, uitați-vă foarte bine, nu fac niciun calcul fără Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Nu vă temeți de ei, spune Caleb. Credința și încrederea în Dumnezeu este cea care face diferența. Caleb nu face niciun calcul fără Dumnezeu. În Iosua capitolul 14, Caleb recunoaște că la 85 de ani este tot atât de puternic și de vigilent ca la 40 de ani. El știe că poate lupta cu uriașii. Are curajul acela nebun de a merge la Iosua și să ceară de la el cetățile cele mai grele. Citiți acasă Iosua capitolul 14. Cetățile întărite care erau pe munți, unde locuiau uriașii Canaanului. Caleb merge la Iosua și spune: dă mie cetățile acelea întărite! Dă mie! Și parcă îl văd pe acest om al lui Dumnezeu, cum este plin de bucurie. Păi nu mai era ca la 40 de ani, avea 85 de ani, era înaintat în vârstă, dar era tot atât de puternic. El la vârsta aceea înaintată vrea să meargă să se lupte cu uriașii. Vrea să biruiască cetățile acelea întărite, acolo unde locuiau uriașii Canaanului. Și o face. Care este secretul lui? De unde atâta curaj la Caleb, care este sursa puterii lui? Ce ascunde Caleb în curajul lui nebun? Secretul lui Caleb stă, dragii mei, în privirea lui. El îl vede pe Dumnezeu mai mare ca orice și mai puternic ca oricine. El devine nebun să lupte cu uriașii Canaanului, dar să lupte împreună cu Dumnezeu. Întreb în această dimineață, la finalul mesajului pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru această dimineață, ce alegem noi? Ce alegem? Să fim un Caleb plin de curaj și putere sau o seminție care nu poate lupta cu dușmanul? Ce alegem? Să fim oameni mânați de un alt duh sau oameni mânați de Duhul lumii acesteia? În dreptul meu vreau să vă spun în această dimineață, sunt gata să aleg nebunia lui Caleb. Uriașii mei, uriașii din viața mea, trebuie să știe că puterea și curajul meu este Dumnezeu. Un Dumnezeu care este stăpân peste toți uriașii cu care eu mă pot confrunta la un moment dat în viața de credință. Haidem să fim ca și Caleb. Haideți permanent privirea noastră să fie îndreptată la Dumnezeu. Haideți să alegem să-L slujim pe Dumnezeu, să facem voia Lui și în felul acesta să putem experimenta biruința Domnului în viața aceasta de zi cu zi.